Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Og dermed velkommen også her fra formandsstolen. Vel tilbage. Jeg var lige ved at sige genopstandende, men nu skal vi ikke have blasfemiparagrafen i brug så tidligt i programmet. Men velkommen tilbage fra påske til alle, som er vendt tilbage til deres respektive arbejdspladser. Og velkommen også til panelet her i det gode, gamle folketing. Vi skal vidt omkring aktindsigt Esben Lunde Larsen. Og hvem end der ringer til Ole Solen nu? Er det noget vigtigt, Ole?
Nå, godt.
Fint nok. Vi skal snakke lidt om de radikale og deres forhold til Kristian Jensen, og så skal vi naturligvis også se på det valg, som fandt sted i Tyrkiet. Men inden da vil jeg lige byde ordentligt velkommen til alle. Vi kan jo lige starte hos Ole Solen. Efter.
Ole Solen,
du siger til, hvis du skal have hjælp med telefonen. Ja. Godt. Og Bent Hindrup og Pia Christmas Møller, så er vi hele vejen rundt. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for Ole Solens vedkommende, SF og Socialdemokratiet. Bent Hindrup fra Enhedslisten og Pia Christmas Møller, blandt andet de konservative.
De konservative Folkeparti, og så har jeg i øvrigt været...
Løsgænger.
Ja, ja, præcis. Frigænger, kan jeg gøre mig.
Frigænger?
Ja, frisæt.
Ja. Du mener, at løsgænger, det lyder sådan for...
Løsagtigt, ja.
Det sagde du ikke, jeg.
Hverken på kursen eller på tråd.
Nå, men jeg kan mærke, meget, den vej skal vi slet ikke nedad.
Meget fast værdi. Sat.
Godt. Jamen, ved du hvad? Det er glimrende, og jeg skældner ikke. Alt er godt herinde. Så hjertelig velkommen til endnu en gang, og jeg tænker, vi kaster os ud i det. En mand, som vi har talt meget om i dette program. Jeg vil lige sige de sidste uger, men altså, hvis jeg sådan tænker tilbage, så tror jeg faktisk de seneste måneder. Det er fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen. Han har som form for fluepapir næsten tiltrukket problemer og møgsager, og nu har han så også fået en næse og taget det til efterretning, og vil simpelthen, altså han har sagt undskyld 4 gange på skrift og har lagt sig i selen nu, og vil gøre alt, hvad han kan for at sige sandheden til Folketinget og opføre sig ordentligt. Jamen det er jo, hvad han har sagt, så det må vi jo det må vi stole på. Men i sidste uge, lige inden påske, kom han så en lille smule i modvind igen på grund af et klip, hvor han talte lidt om aktindsigt. Og den blev skudt afsted i Dagbladet Politikken, som at nu synes Esben Lunde Larsen, at aktindsigt i politiske forhandlinger, det er en sygdom i samfundet. Og det sagde han også til et møde med sine embedsmænd, men det var måske sådan lige... skruet lidt op fra politikens side. Derfor tænker jeg, at jeg har faktisk taget klippet med. Det var lige sådan en 1,5 minuts penge, men vi hører det lige, så vi ved, hvor vi starter. Bent, hvis du også lige tager bøfferne på, så hører vi lige Esben Lunde til en start.
Der bliver man nødt til som regering, også i forhold til det parlamentariske samarbejde, at have mulighed for at have en begrænset periode, hvor man har viden for sig selv. Men ellers er jeg meget optaget af den åbenhed, som der skal være omkring det forskningssteder. Så det gælder postlister og det første spørgsmål, så nej, offentlighedsloven. Jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt, hvad vi finder for jord, og at man ikke har mulighed for en proces, en arbejdsproces, og kan passe ting til, uden at det skulle opfattes som om, at nu vil man skjule noget, eller man vil ødelægge noget, eller man vil det ene eller det andet. Så jeg mener bestemt, at uanset om en regering er rød eller blå, så bliver den nødt til at have et internt arbejdsrum. Prøv at tænke på, hvis I skulle have jeres medarbejderudviklingssamtaler kørt på Skype foran hele verden. Det ville være helt utænkeligt, at der ikke kunne være et privat rum mellem chef og medarbejder. Det ville også være helt utænkeligt for mig, at der ikke skulle kunne være et privat rum mellem mig som minister og departementet og min styrelse i planlægningen, i udfoldelsen af de ting, vi skal arbejde med. For mig handler det ikke om at skjule noget som helst. Det handler om, at man bliver nødt til at have nogle arbejdsprocesser, hvor man kan arbejde i fortrolighed. Og jeg vil bare sige, noget af det, som jeg bliver mest arg over, det er, når der bliver lækket fra min styrelse og direktorat fra de papirer, vi arbejder med. Fordi det er helt urimeligt, at politisk proces bliver kortsluttet på den måde. Jeg skal nok som minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer. Og det skal ikke komme ud som lækage. Og det der er det værste ved det, er jo, at vi rører ved offentlighedsloven. Det giver sådan en skandalon præg af den offentlige debat i Danmark. At bare man kan finde et eller andet lille hjørne, man kan puste op med en ikke-faktuel viden, eller på baggrund af en aktindsigt med et eller andet dokument, så har man straks et kæmpe opmærksomhedspunkt i pressen. Så er der samråd, og så skal vi handle på baggrund af det, frem for vi havde tid til at tilvejebringe information og tilrettelægge processer, der skal være. Så det er sådan mit grundsynspunkt på det. Skulle regeringen så finde ud på et tidspunkt at gå i gang med at se på offentlighedsloven, jamen så vil vi selvfølgelig de overvejelser med i processen, om der har været noget skidt i det. Som grundlæggende ting, hvor jeg siger, at man selv af aktindsigt, der bliver sødt, så er der utrolig mange, der kan få viden om stort set alt.
Ja, således altså den her lille, som det tror jeg fremgår af kvaliteten af lyden, jo sådan set, han er ikke vidende om, at det bliver optaget det her, og derfor er kvaliteten en lille smule mærkelig. Det vender vi tilbage til. Men som bare lige til en start, Pia Christmas Møller, hvad siger du til den her udtalelse, som jo, nu bliver den nuanceret lidt, men altså trods alt siger han, at han synes, at det her aktindsigt, det er en sygdom, og han skal nok som minister sørge for, hvad der bliver offentliggjort og så videre.
Jeg tror, man må sige, at her har vi en minister, der ikke taler efter et talepapir, der er forberedt i ministeriets forkontor. Jeg synes, at politikken gør sig skyldig i en meget, meget hård vinkling, og jeg vil næsten kalde det en tvistning af hans egentlige udtalelser, som jo så kommer frem på baggrund af en lækage. Jeg synes, at her har vi at gøre med en minister, der bruger meget stærk vending i form af sygdom i samfundet, men hele den øvrige argumentation er der egentlig ikke så forfærdeligt meget at komme efter, synes jeg. Selvfølgelig må der være et arbejdsrum af en kortere varighed for en minister, såvel som alle mulige andre, der har et ansvar her i samfundet, inklusiv vores formand her i studiet. Han har jo også en periode, hvor du forbereder, hvilke emner og lignende vi skal have på i dag.
Jeg vil bare sige til lyttere, man kan altid søge aktindsigt i formandens forberedelsesarbejde.
Men det her med aktindsigt, altså sådan som jeg jo også hører Esben Lunde, der er indimellem nogle journalister, som skal man sige, mangler en historie til næste dag, og så laver de simpelthen et løst lasso, altså smider en lasso ind i et eller andet tilfældigt ministerium, måske flere ministerier, og spørger meget, meget bredt, og hvor det faktisk ikke rigtig er med noget konkret formål, og hvor det er ganske ressourcekrævende og dyrt at besvare de her forespørgsler. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke skal have aktindsigt, og jeg er helt med på, at der er den her meget dybe og vigtige diskussion om forvaltningen og offentlighed i forvaltningen. Det er jeg helt med på, men lige præcis det her klip, synes jeg, er blevet voldsomt overfortolket, det må jeg sige.
Ole Sohn, du har siddet som minister.
Ja.
Bliver der søgt aktindsigt om for meget?
Nej, men der bliver søgt indsigt om alt. Man søger jo, og så søger man på alt, og så ind imellem, hvis man har fået sådan den lange postliste, så er der måske lige en enkelt ting eller to, man så dykker ned i, og det synes jeg for så vidt, det er helt okay, hvis der er nogen aviser eller medier, der synes, det er interessant, så er det fint. Men jeg er faktisk ikke enig med Esben Lunde og Larsen i, at der ikke er muligheder for, at man kan lave nogle politiske forberedelser uden at som minister.
Nej, det er der i hvert fald nu med den nye offentlighedslov. Der er der jo det, jo, den her ministerbetjeningsregel og så videre.
Det er muligt for at kunne gøre sig sine overvejelser ind som minister. Det ser jeg slet ikke noget galt i. Altså, grunden til, at Esben Lunde Larsen kommer galt af sted, det er, fordi han mangler nogle menneskelige og sociale kompetencer, som gør, at han kan begå sig sammen med andre mennesker. Så har han ingen politisk tæft, og derfor så er han et utroligt let offer for sig selv, altså fordi han ruder sig ud i den måde, han optræder på, så bliver han meget sårbar. Det viser det her også, og det viser de andre steder, der ved om ham.
Mener du, altså forstå på hvilken måde, sådan præcis?
Jamen altså for eksempel, altså den her sag, at den måde, han taler på, altså når han ligesom det, der er hele fundamentet i demokratiet, det er, at man kan se magthaverne i kortene. Det kalder han en politisk brist, eller hvad, det er dog værre, tror jeg, endda.
En sygdom i samfundet?
Ja, en sygdom i samfundet. Ah, okay. Og den sag, han havde med, altså hvor et flertal i Folketinget udenom regeringen har lavet en fiskerilovgivning, som han helt åbenlyst har forsøgt at obstruere, det viser, at han ikke er i stand til at tælle til 90. Han mangler en politisk tæft for at kunne begå sig. Og derfor så bliver han et let offer. Mm-hmm. Så han har kun sig selv tak for det.
Mm-hmm. Pia Christmas.
Jamen, jeg synes, at Ole Sohn nu blander nogle ting sammen, fordi jeg er enig i, at der er en række eksempler på, at Esben Lunden har håndteret nogle konkrete politiske sager ganske dårligt. diplomatisk sagt. Men det her specifikke klip, det er det, vi ligesom skal forholde os til. Der synes jeg ikke, jeg kan høre, at han tager afstand til, at der er mulighed for, at man kan arbejde i et privat rum i en kortere periode. Mm. Det synes jeg ikke, han siger. Altså, han får brugt et meget, meget voldsomt udtryk, og det er det, det hele hænges op på, fordi han er et sårbart offer. Mm. For det har du jo så ret i, og det er selskabt på baggrund af nogle andre sager. Præcis. Det konkrete klip her i virkeligheden er også udtryk for, at der ikke er særlig meget lojalitet at hente i hans
lige eget system. Og, ved du hvad, og det er lige præcis der, vi skal hente. Det gør vi lige om et sekund. Vi skal lige høre, hvad Bent Hendrup siger først.
Jamen, jeg synes, at han ikke har forstået, at han er minister for hele Folketinget. Og især i sagen med kvoter, fiskekvoterne, som vi kan komme tilbage til. Uh-huh. Men også i... Altså, han siger, at han har forløbet sig. Men det er jo... Når han har udsagt de ting i omkring aktindsigten, ikke? At det er en sygdom, ikke? Og der vil jeg sige, at jeg synes, at det er en meget vigtig funktion, som journalister og pressen har, og medierne har, det er at kigge ministerne efter i kortene. Det kan man ikke løbe op som menigt medlem af Folketinget. Mm. Så der er en stor hjælp, og det er meget vigtigt for demokratiet i samfundet, at det er vendt om, at det faktisk er en sundhed, at man har aktindsigt i alle ministerens gøremål. Det synes jeg er vigtigt. Mm.
Okay, men så lad os lige, fordi det her med det her ministerbetjening sådan noget, og den efterhånden berømte paragraf 24, tror jeg, i offentlighedsloven, har vi talt rigtig meget om, men jeg synes nemlig også, der var noget interessant i, hvor klippet kommer fra. Nu hørte vi den her lidt skramlen, og jeg kan ikke sige med garanti, at det er en telefon, der har ligget i en lomme og optaget det her, men det er sådan derhen af i hvert fald. Og det er jo embedsmænd fra... Esben Lundes eget ministerium, som har optaget det her, og det er blevet optaget i november, som så har siddet på det indtil lige før påske, og så i en periode, hvor man må sige, altså hvor Esben Lunde lige har afleveret en stor skriftlig undskyldning på ministeriets hjemmeside, og fået en den største næse nogensinde, tror jeg, der var nogen, der kaldte den. Lige efter den vælger man så fra hans eget embedsværk at lægge det her klip. Og der har du ret, Pia, der tænkte jeg da også, det vidner der ikke om, at man er kæmpe fan af Esben Lunde Larsen i hans eget ministerium. Altså, hvad skal vi lægge i det her?
Jamen, der er misbrug af en position fra en medarbejder. Altså, man kan ikke kalde det her tilfældigheder og lommeulsoptagelse. Det er jo...
Altså, jeg tror, de er optaget med vilje.
Ja, det tror jeg bestemt. det er også afleveret på et ganske timet tidspunkt. Altså, det kommer vi ikke udenom. Mm. Og der er det udtryk for illoyalitet i hans eget system. Og så kan vi bagefter forholde os til, hvorfor det er kommet så vidt. Men det her, det er udtryk for en bevidst lækage, der skulle skade ministeren. Mm-hmm. Punktum færdig. Der er ikke noget som helst at gøre med ministerens håndtering i den helt konkrete situation af offentlighedsloven. Vi har at gøre med en minister, der taler lidt af karsken bælg og bruger lidt voldsomt udtryk, men vi er jo andre sammenhæng meget efter ministre og politikere, der er alt for blankpolerede og ikke tør tale, uden at det sidste komma er blevet rettet til af en eller anden sprogkyndig. Altså, når vi ser det her i sammenhæng, og hører det i sammenhæng, så synes jeg, at sagen isoleret set ikke kan bære det presse og opløb, der har været efterfølgende. Mm. Men set i sammenhæng med, hvad han i øvrigt har bedrevet som minister oven på den kæmpe næse osv., så ser det selvfølgelig noget anderledes ud. Men altså, isoleret set synes jeg, at det er en storm i et sprogligt glas.
Godt, så tager vi den op i helikopteren og ser på det store billede. Bent Hendrup.
Jamen, jeg synes jo... Han gør faktisk det, at han bryder loven ved de udsagn, han siger. Han udlægger offentlighedsforpligtelsen og mulighederne for aktindsigt. Det udlægger han jo til sit eget bedste. Og der bør embedsmænd gribe ind og sige, at det er altså ikke lovligt. Det er ikke den måde, han skal håndtere det på. Mm-hmm. Men... Det er ikke ham selv, der kan beslutte, hvad han skal offentliggøre. Han skal give aktindsigt i de ting, der ligger i loven.
Men så er spørgsmålet jo, om embedsmænd bedst gør opmærksom på det ved at optage det på en telefon og sende det til politikken 5 måneder senere, eller
det
gør opmærksom på det i ministeriet. Det, ja. Der er vel regler for, Ole Sohn, hvordan man, hvis man er utilfreds med sin minister?
Nu kan man jo ikke ud fra det klip vide, om embedsmænden har fortalt ministeren, at det, han siger her, er på kanten eller i strid med...
Nej. Det er rigtigt. Altså, men Ole Sohn, man kan vel godt gå ud fra...
Og vi kender jo heller ikke hans svar i givet fald.
Man kan vel godt, uden at tage en Hercule Poirot-hat på, så sige, det faktum, at de har en hemmelig optagelse, som de sender til politikken, borger vel for, at man ikke har sagt det til Esben Lunde?
Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror nu mere, jeg vil sige det på en måde, at det vidner om, at der er en meget dårlig stemning i det ministerium.
Også det?
Fordi normalt så er der, udvikler man sig som minister i et tillidsforhold til sit embedsværk. Altså, i Danmark har vi generelt et særdeles godt og neutralt embedsværk. Og det er derfor, embedsværket er i stand til at betjene ministre fra uanset hvilke parti og hvilket blok man kommer fra. Mm-hmm. Fordi at man har, at det ligger i et ministeriums DNA, at det gør man altså med den struktur, vi har i Danmark. Men det er klart, at en minister kan jo godt optræde på en måde, hvor hun bevidst eller ubevidst får et modsætningsforhold til sine medarbejdere. Og skaber en dårlig stemning. Og en dårlig stemning er jo altid det værste, der kan udvikle sig i et ministerium, fordi jo dårligere stemning der er, jo større...
Det tror jeg kun gælder ministerier.
Det gælder alle steder. Det kender vi fra partier også, og det gælder man også andre steder, at så kommer læggende, fordi så kommer de her proceshistorier, og der er noget, medierne elsker, så er det jo konflikthistorier. Altså, det er jo stort set umuligt at få positive historier i medierne, fordi de er uinteressante. Det er kun, hvis det er konflikter. Det har jeg så personligt aldrig forstået, fordi mediernes opladstal, de rasler ned, jo flere konflikter, de kommer med. Folk gider ikke læse om det. Men det er sådan noget helt andet. Men jeg tror, det vidner om, at der er nogle menneskelige kompetencer, som gør, at der opstår et modsætningsforhold mellem Esben Lunde Larsen og de medarbejdere, han har omkring.
Uh-huh. Men Per Christmas Møller, hvad... Er det noget, Esben Lunde skal forholde sig til det her? Det er det vel. Altså, kan han gøre noget?
Nej, altså, jeg tror, der er noget om det gamle ordsprog. Jo mere man pærer rundt i en lort, jo længere kommer dunsen til at vare, ikke? Altså, lad denne her være et kapitel og gå videre. Prøve at få bygget en stemning og tillidsforhold op, både indad til ministeriet i forhold til styrelserne, men jo ikke mindst også i forhold til det parlamentariske grundlag i Folketinget og Folketinget som sådan. Altså det er der jo et udbredt behov for lige nu for Esben Lunde Larsen. Den her konkrete sag mener jeg simpelthen i forvejen har fået for voldsom opmærksomhed. Mm-hmm. Så lad os forholde os til offentlighedsloven, og lad os forholde os til de konkrete sager. Men jeg er dybt uenig med Bent i, at det her tale om det sted lovbrud. Altså, dertil kræves en konkret situation. Det er jo så langt fra at tale om, vurderet ud fra det klip, vi er blevet præsenteret mm-hmm. for her, vurderet ud fra det referat, politikken har givet. Ja. Så kan man jo gisne, som Ole gjorde før, om hvad der i øvrigt er foregået mellem ministeren og hans embedsmænd, og hvad han har svaret, osv. Det er endeløst. Så der er kun én ting. Op i rygsækken, videre, og så forbedre i fremtiden.
Vi smider det i rygsækken, så snart Bent Hendrup lige har svaret.
Jamen, det er og bliver jo embedsmændenes opgave at holde ministeren på lovens rette vej. Ikke? Mm-hmm. Det er også deres opgave. Og det er også deres opgave at sikre, at det bliver en minister for hele Folketinget, og ikke kun for regeringen.
Mm-hmm. Men Pia Christmas Møller har vel ret så langt, som hun siger, at en ting er, at han siger på den her optagelse, at han skal nok bestemme, hvad der kommer ud og hvordan og hvorledes. Men før der er et konkret eksempel på, at han ligesom har tilbageholdt noget, som han ikke burde tilbageholde.
Jamen altså, nu regeringen selv vil jo gerne løsne lidt på den der offentlighedslov, ikke? Sådan så der kan blive lettere adgang til...
Ja, nogen af dem, det er det jo sådan lidt
ja,
men altså, uenige om.
Jeg synes jo, at den slet ikke skulle have været lavet, altså den der hemmeligholdelseslov, som man kan sige, der.
Ministerbetjeningsreglen, ja, tror jeg, den hedder.
Ja.
Sådan officielt. Sådan,
ja. Og det er jo et tilbageskridt for vores demokrati og for mulighederne for at netop beholde ministeren på rette vej. Mm-hmm.
Godt. Men ved I hvad, så smider vi den i rygsækken, som Esben Lunde faktisk også siger i klippet her. Så er der sidder jo en gruppe og kigger på offentlighedsloven, og både Liberal Alliance og særligt Søren Pape fra de konservative.
Jeg vil lige sige, jeg synes, han mangler at forklare, hvad det betyder, at han forløb sig. Altså, fordi der er jo ikke noget, der tyder på, at han var ude af balance, eller det var et raserianfald, eller at han var ude af kontrol, når han siger det. Men det er jo helt bevidst, at han mener det, han mener, og så siger han det bare, kommer han til at sige det.
Jo, men ved du hvad, som amerikanerne siger, hindsight er 20-20. Altså, det står altid lidt klarere, når man ser tilbage, selvom man måske ikke var så rasende.
Ja.
Men det tror jeg aldrig, vi finder ud af. Hvis der er noget, vi får indsigt i, så er det nok ikke det.
Nej. Jeg er nervøs for, at han mener det, han har sagt. Og det er ikke et godt udgangspunkt for at være minister.
Jamen altså, Ja, jeg tror kun, jeg kan gentage mig selv, at det er nogen... altså, Esben Lunde Larsen, han skaber de problemer, der er omkring ham. Dem skaber han selv ved den måde, han optræder på, og den måde, hans person er. Og det er jo de omkostninger, som både han og regeringen må tage med, når de har ham som minister.
Okay, godt. Dermed sætter vi så punktum for, ja, ikke helt for Esben Lunde, for han dukker op lige om lidt igen. sådan er det med ham, men for i hvert fald diskussionen om det her med aktindsigt og en eventuel sygdom. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, Ole Sohn og Pia Christmas Møller i dag. Og nu skal vi snakke lidt om lobbyisme i Folketinget. Jeg overvejede lige et kort sekund at spørge jer, om det var noget, I havde været udsat for i jeres tid i Folketinget, men det ved jeg, I har. Bent Hindrup, hvordan har du det? Skal vi starte over start? Hvordan har du det med lobbyisme i Folketinget?
Altså, jeg har jo ikke været ude for det, synes jeg, på nogen måde rigtigt. Og jeg tror...
Men jeg er sikker, men Bent, undskyld, jeg afbryder dig allerede nu, men det er jeg sikker på, at det, du ikke selv synes, ikke, men det har du sikkert alligevel. Ja.
Men jeg vil sige, jeg har også været medlem af EU-parlamentet, ikke? Og der er det jo sat i system.
Der har de da slet ikke noget.
Jo, der har og det er jo sat i system, fordi det er en del af selve lovgivningsprocessen, at det skal være sådan, så alle lobbyister, de er registreret og så videre. Ikke? Det er fordi, at lovgivningsprocessen i EU-parlamentet er bygget op sådan, at det er, man alle interesseorganisationer skal have adgang til at give deres mening til kende i forhold til behandlingen af lovforslag og beslutningsforslag i EU-parlamentet. Uh-huh. Og sådan er det jo ikke i Danmark, der er det jo ikke en officiel del af det. Det er på ministerplan, når man sender det ud til høring, så kan alle organisationer og så videre give deres høringssvar.
Ja.
Og så er det det.
Ja, så er det det, og det er måske også sådan, fordi det her, den har jeg da også gået og tumlet med, det her med, at der er en stor forskel på, altså i EU, der ved vi godt, huha, det er et stort lobbycirkus, om man så må sige, og i Folketinget herhjemme, der er vi rene som sne. Det er sådan den sådan
teoretisk
set. Men det er så mere om det tæller, altså holder det vand, Ole Sohn?
Jamen altså, når man bruger begrebet lobbyisme, så er der et negativt klang over det. Hvis man nu ser interesseorganisationer, altså folketingspolitikere ved jo godt, hvis det kommer en fra en faglig organisation eller fra en arbejdsgiverorganisation eller en stor virksomhed med en sag, så er det fordi, det interesserer vedkommende, og vedkommende gør det jo, kommer jo næppe med en sag, som man gerne vil have, at man skal gøre dårligt for en selv. Altså, man kommer, fordi man har en interesse.
Det er de færreste.
Ja, man har en interesse, man gerne vil have fremmet. Det der folketingsmedlemmernes opgave, det er selvfølgelig at veje op de informationer, man får fra den ene side. Hvis man ikke mener, at de er tilstrækkelige, så må man søge andre oplysninger selv. Altså, man skal passe på ikke at overdrive det med lobbyisme. Og det er klart, i EU der er det registreret, men vi ved at det udmærket godt, hvis det kommer en fra en organisation eller en virksomhed, at det gør de jo ikke for deres blå øjne skyld. Det gør det, fordi de har nogle interesse, de gerne vil have varetaget. Uh-huh. Og hvis der er en lovgivning... Og det er klart, politikere kan ikke vide alt. Og det gør jo heller ikke noget med at få informationen fra virkeligheden. Selvom virkeligheden selvfølgelig har flere facetter, uanset altså afhængig af hvor man ser ser på en sag, altså hvilken vinkel man tager på det, men information som folketingsmedlem, det kan man ikke få for meget af.
Per Christmas Møller, nu siger Ole Sohn det her med at man skal passe på ikke at overdrive i forhold til lobbyisme, interesseorganisationer og så videre. Synes du, er der sådan grund til at være, jeg vil ikke engang sige bekymret, men er det noget, man skal forholde sig til? Sådan lobbyarbejde eller interesseorganisationsarbejde i forhold til Folketinget?
Bestemt. Det er meget vigtigt at være bevidst om lobbyisme. Og ikke lade sig forblænde af, at ordet har en odiøs klang, og derfor benægte, at det findes. For det har de til alle tider, lige så længe Folketinget har eksisteret, har der været lobbyisme. Så kan man kalde det interessevaretagelse, eller en mand eller en organisation, der kommer med en sag. Altså, uanset hvad, så har det altid fundet sted, og vil til alle tider finde sted i et demokrati. Altså, hvis det ikke fandt sted, så skulle man virkelig være nervøs, efter min mening. Det, der er afgørende, det er, at man prøver at skelne en lille smule imellem, hvad der er professionel lobbyisme iværksat for penge af måske stærke organisationer eller virksomheder eller enkeltpersoner, og hvad der er, hvad skal man sige, forsøg på at rejse en sag fra anden side. Altså, at man ligesom er klar over, her har man at gøre med noget professionelt, eller er det sådan mere frivilligt privat? Uh-huh. Det er en væsentlig ting, fordi det er væsentligt forskelligt, hvordan man skal forholde sig til det. Det vil være meget sjældent, at nogen af de store organisationer, som Ole Sohn nævnede før, for eksempel LO og DA, kommer med forkerte oplysninger til et folketingsudvalg eller et folketingsmedlem, eller i det hele taget. Der skal man være meget bevidst om, at de typisk vil komme med meget præcise og rigtige oplysninger. Men som det overvågende folketingsmedlem, må man gå ned og kigge i fodnoterne, eller om bag i appendix for at se, hvad har så været forudsætningerne for, for eksempel bag bestemte regnestykker. Uh-huh. Hvad har man inkluderet, hvad har man ekskluderet? Man er nødt til at spørge til det, der ikke står. Og så er man nødt til at prøve at få de professionelle pendanger eller modvægte ude i samfundet, sat i situationstegn, til at matche de oplysninger, som på den måde kan få balanceret informationerne. Jeg er fuldstændig enig med Ole Sohn, vi kan ikke undvære det. Det er meget vigtigt, at man er aktivt opsøgende og også positivt modtagende, når både personer, virksomheder og organisationer henvender sig. Uh-huh. Og det er jo altså ikke kun pengestærke organisationer eller virksomheder eller personer, der kommer. Det kan også være frivillige organisationer, uh-huh, som for eksempel Kræftens Bekæmpelse. Jeg husker da tydeligt møder med dem, og hvor de gerne ville argumentere for, at man forbød salg af tobak til unge mennesker under 18 år, for eksempel, eller det, der var mere vidtgående. Jeg kan da også huske deres materiale, og hvordan noget af det var meget præcist, og andet faktisk savnede yderligere oplysninger. Uh-huh. Så altså, man er nødt til som folketingsmedlem at være meget bevidst om, er at gøre med en professionel eller noget privat, og på hvilken måde modtager man det, men man skal være åben. Man må ikke bare være sådan en mappebærer, der tager sagen direkte ubehandlet videre med ind i folketingssalen. Og så begynder det at blive betænkeligt.
Så jeg kunne godt tænke mig at tale om en konkret sag, som jeg også har sendt til jer, fordi der er vel forskel på, Ole Sohn nævner det her, en mand med en sag, og så når der kommer sådan mere professionelt apparat. Og det er det, vi lige skal prøve at se på nu, fordi der var en historie sidste uge om, jeg tror overskriften var, massivt lobbyarbejde. Og det handler om, at fem af de største virksomheder i Danmark, blandt andet Danfoss, ligesom synes, at den her regel omkring arveafgift i Danmark, det var de ikke meget for. At man ved en overdragelse til næste generation skal betale 15%. Dem vil de gerne have ned på 5, og det er jo så lykkedes. Efter at man er gået sammen, man hyrede et professionelt bureau, som ved, hvordan man gør sådan noget, kører en form for kampagne, jeg tror, det er nogen, der hedder Operate, stor virksomhed, stor lobbyfirma, som så kører løs på politikere og særligt regeringen og siger, prøv at høre her, vi skal altså ned på 5%. Og det er så lykkedes. Bent Hendrup, er der noget, skal man være bekymret over den slags, altså at der måske er en skævvridning i forhold til, hvor mange penge man har, og hvor meget man kan føre lobbyarbejde i forhold til, altså en mand med en sag kan jo have en nok så vigtig sag, men det er ikke sikkert, at han har råd til at hyre et firma, der kan føre sagen for ham, om man så må sige.
Altså jeg synes, i den sag der er det jo tale om nogle få folk, der fører en kampagne for egne økonomiske interesser. Og det synes jeg er lidt diskutabelt, at hyre et firma til det, som de jo har råd til, fordi det er nogle af Danmarks rigeste familier, der netop er gået sammen om det her, og som har en egen interesse i det. Det synes jeg ikke er rart. Men jeg vil sige, at for eksempel sådan en professionel argumentation for tingene, nu er det svært ved at se, om den skal være der, for at man skal lette på arveafgiften. Altså det har jo været et politisk spørgsmål tidligere også, og Enhedslisten har også tidligere foreslået, at man faktisk skulle bruge arveafgiften til at lave flygtningeboliger til og andre ting, altså argumentere den modsatte vej. Ikke? Og det er jo en indtægt til samfundet, som man kan sige, der den er ikke stor, men den er der. Og
det er cirka 1 milliard kroner, tror jeg nok.
Mm, ja, men det er jo selvfølgelig også
jo,
penge.
Det er
også penge. Men jeg synes, at den sag der, hvor det er en egen gruppe for egne økonomiske interesser skyld, der går ind og fører sådan en kampagne. Det er jo ikke det samme som, når for eksempel Dyrenes Beskyttelse, som jeg selv er medlem af og aktiv i og sidder i bestyrelsen. Og vi laver jo aktiv lobbyarbejde, kan man sige, ikke? Og vi hjælper alle partier på glæde i at få en ordentlig dyrevelfærdspolitik. Dem hjælper vi alle, uanset farve og kulør, ikke? Og vi har et meget professionelt sekretariat i Dyrenes Beskyttelse. Vi har en stor medlemsgarde, det er 80.000 der er medlem, ikke, som synes, at det er en fornuftig ting at få ordentlig dyrevelfærd i vores samfund. Ikke? Det er jo en anden ting. Det er jo nogle generelle, almene formål. Det andet der, det er hypeegne kartofler.
Men jeg tror måske også, altså hvis jeg så var det her lobbyistfirma, så kan man vel også godt argumentere for, at sammenlagt de her fem store firmaer, som går sammen om en nedsættelse af arveafgiften, de kan sikkert nok mønstre 80.000 medarbejdere på landsplan.
Ja.
Og så kan man sige noget, men altså, der er jo en overhængende fare for, at hvis vi skal betale 15% i arveafgiften, når der er generationsskifte, så flytter vi butikken til udlandet, der ryger arbejdspladser osv.
Det kan du sige om enhver ting, man gør over for virksomheder, ikke? Så kan man jo slet ikke gøre noget. Det er jo sådan en generel argumentation, ikke? Jeg synes, man skal fastholde den arveafgift.
Mm-hmm. Olsson, hvad siger du?
Jamen, jeg mener faktisk, det er slet ikke så enkelt endda. Fordi altså, som udgangspunkt, så kan man jo sige, en arveafgift, det er jo en fornuftig beskatning i forhold til at kunne få indtægter til samfundet, som man kan bruge på, hvad man nu kan blive enige om.
Uh-huh.
Omvendt, så er der den helt seriøse overvejelse, det er, hvis man i forbindelse med generationsskifte skal erlægge 15%, som man ikke lige har i likvide midler, men som ligger i virksomheden, så skal man trække nogle midler ud af virksomheden. Det er muligt, at det kommer til at koste nogle arbejdspladser. Det er muligt, at det gør det mere attraktivt for virksomheden at sige, jamen så er det bedre at sælge til en kapitalfond eller flytte virksomheden. Og så har samfundet ingen glæde af det. Tværtimod, så mister samfundet nogle midler. Så jeg synes ikke med enetid, man kan sige, at en høj arveafgift, det er lige med at være socialt indstillet. Det kan også have den modsatte effekt. Det kan koste arbejdspladser og dermed indtægter til samfundet, som man kan bruge til dyrenes beskyttelse eller til ældreomsorg eller lignende. Og når de her fem familier bruger midler på at forændre loven, så det er jo helt åbenlyst, at de har en egen interesse i at få loven ændret. Men folketingsmedlemmerne, de får jo også syn for sagen. Er det kun for at fylde nogle ekstra penge i lommerne på nogen, der har nok i forvejen? Eller er der også nogle negative konsekvenser ved at have en høj afgift i form af, at man kan risikere, at der er nogle afslag, der forsvinder? Den afvejelse, den skal folketingsmedlemmerne jo foretage.
Men Ole, når du siger syn for sagen, forstået hvordan? Som ja, det her, det er et eksperiment. Nu sætter man den ned til 5%, og så ser vi, hvad der sker.
Nej.
Og så kan vi sætte den op igen til næste generation, hvis det er.
I den konkrete sag, der er der en række virksomheder, eller familier, der går sammen, som har store virksomheder, som siger, at det har nogle negative, det kan have nogle negative konsekvenser at fastholde en høj arveafgift i forbindelse med generationsskifte. Det kan være, at vi vælger at flytte en virksomhed, det kan være, at vi vælger at trække nogle penge ud af den med at lukke nogle arbejdspladser ned. Jamen, så må folketingsmedlemmerne jo gå op med sig selv. Vil vi hellere have den milliard ind på den ene måde i en arveafgift, hvis det har de konsekvenser, at vi mister nogle arbejdspladser med nogle løbende skatteindtægter? Det er jo en afvejelse, man skal gøre som folketingsmedlem. Så jeg mener ikke, det er så enkelt bare at sige, at en høj arveafgift, det er, så er man mere socialt indstillet, end hvis man har en lav arveafgift. Mm.
Desværre er der jo ikke noget, der er så enkelt. Det ville være dejligt, Pia Christmas Møller. Ja. Men jeg stussede over en artikel, som kom dagen efter den historie om de fem store familier. Så er der nogen, der er ude og tale med det er jo skatteministeren, der skal sidde og råde med det her også, Carsten Lauritsen, som om han ikke har nok på sit skrivebord, men lad nu det ligge. Og så bliver han spurgt, hvordan han forholder sig til det her. Og så siger han, jamen altså, nu er vi gået med på det her. Men det er sådan set ikke så meget et politisk valg, og det er sådan set heller ikke så meget et samfundsøkonomisk valg. For Carsten Lauritsen, der er det simpelthen et moralsk valg. Så siger han, at det handler om, og nu citerer jeg, det handler om, at når der er en virksomhedsejer, som har bygget en kæmpe stor virksomhed op, betalt enormt meget i skat, i selskabsskat, i indirekte afgifter, støttet i lokalområdet, og medarbejderne betaler skatter, så skal jeg ikke komme og tvinge den familie til at omdanne sig til en erhvervsdrivende fond. Er det simpelthen et spørgsmål om moral, det her? Vi kan ikke tillade os at gøre det her.
Hverken Carsten Lauritsen eller nogen andre tvinger jo de her familieforetagender til at omdanne sig. Til
det føler Carsten Lauritsen, han gør.
Men altså, lad nu Carsten Lauritsen argumentere for sine politiske synspunkter og mig for mine. Og jeg vil godt lige forholde mig til formandens første oplæg her, fordi det første var jo, er det problemfyldt, at man hyrer nogen til at varetage ens interesser professionelt over for beslutningstagere, in casu Folketinget eller regeringsmedlemmer. Det mener jeg ikke er et problem. Problemet opstår, hvis det alene bliver professionelle lobbyorganisationer, der får patent eller monopol i forhold til at rejse sager og få politikernes, magthavernes lydhørighed. Det var punkt 1. Altså, det er ikke forkert, at man har professionelt. Nummer 2, det er heller ikke forkert. Nej, jeg vil godt lige køre det her, for jeg synes, det er lidt vigtigt.
Jeg vil bare lige spørge ind til etteren.
Okay, det er jo.
Det er kun det. Det er jo bare fordi, hvornår finder vi ud af, altså, hvordan undgår vi, at, fordi der er vel en diskrepans mellem...
Monopolisering?
Ja, fordi det handler vel om, altså dem, der har penge... Det er vel dem, der er gode til at få fat i folk, de har det flotteste brødpapir og
så videre. Ja, det skulle man mene. Men her har vi virkelig en opgave for folketingsmedlemmerne, og ikke mindst selvfølgelig også regeringsapparatet. Mm-hmm. Men det enkelte folketingsmedlem kan spille en afgørende rolle ved at spille aktivt med i udvalgsarbejde, når der kommer deputationer. Være lydhør der, hvor man færdes i samfundet for at rejse sager... på egen hånd. Det kan faktisk lade sig gøre.
Ja, det kan lade sig gøre, men Pia Christmas Møller, det er svært, også, ikke?
Det er jo,
men fordi altså... Hvis Mærsk ringer og inviterer på frokost, eller...
Jeg er nødt til at
John
sige,
fra Bøf Sandwichen på havnen ringer og inviterer på frokost.
Jeg kan give dig tre eksempler, men lige nu... på hvordan det kan lade sig gøre, faktisk, at rejse sådan relativt forskellige arter sager via et enkelt folketingsmedlem og skabe flertal for det, udenom ovenikøbet en regeringsinteresse. Men lad det lige ligge. Jeg vil godt lige køre de andre principper gennem. Det er altså ikke forkert professionelt at hyre nogen, der kan varetage en interesse. Det er heller ikke forkert, at den sag, man ønsker at få rejst, har tætte forbindelse til ens egne økonomiske interesser. Lad mig bare pege på, hvordan for eksempel fagforeninger, det kan Bent måske følge lidt bedre end de her sager, men fagforeninger har jo rejst sager, der varetog deres medlemmers interesser, for eksempel når det galt arbejdsmiljøsager. Hvis ikke den slags blev rejst, hvem skulle så? Altså, det er ikke noget, der er ikke noget forkert principielt i, at det er noget, der vedrører ens egne interesser, eller for den sags skyld økonomiske interesser. Det tredje punkt, det er så indholdet i den konkrete sag, nemlig arveafgiften. Og der er jeg meget enig i, at det her er en noget nuanceret sag. Det kan godt være, at skatministeren argumenterer ud fra et moralsk synspunkt. Det tror jeg hænger sammen med, at han har svært ved at referere til entydige rapporter, der peger på, at det vil, hvis man ikke ændrede på arveafgiften, vil det føre til masseflugt af arbejdspladser til udlandet eller lignende. Det er der ikke rigtig nogen entydige rapporter, der viser. Så derfor argumenterer han mere holdningsmæssigt. Jeg har selv det synspunkt, at det er et problem, hvis der skal trækkes for mange penge ud af en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte. Man må ikke blokere virksomheder i at kunne overleve. Det har samfundet som sådan ikke glæde af. Men når man nu vælger, sådan har jeg forstået det, kun at ændre på afgiften i forhold til generationsskifter, der foregår inden for familierne, så har man jo faktisk været med til at præge en bestemt beslutning. Og det kan ikke altid være lige hensigtsmæssigt. For det kunne være, at de her familiedrevede virksomheder faktisk ikke har egnet i næste generation til at tage over. Lad mig mene om, at store virksomheder faktisk har prøvet at bane vejen for næste generation, men har fravalgt det. Jeg kan pege på Jysk Sengetøjslager, hvor man faktisk havde forberedt et generationsskifte, men hvor ejeren, Lars Larsen, har valgt, sådan jeg i hvert fald forstod det på det offentlige billede, har valgt at gå en anden og mere professionel vej, fordi han mener, det er i virksomhedens interesse. Så man skal jo passe på, at man ikke låser en stor virksomheds manøvremulighed for at overleve den nuværende skare indehaver. Og det er det, der er lidt faren ved, at man laver forskel på satserne, når generationsskiftet foregår inden for familien, alternativt i forhold til, hvis man sælger til anden side. Så altså, det er meget komplekst, som Ole Sohn var inde på, men grundlæggende er det ikke forkert, at man har professionelle til at varetage ens interesser. Det er ikke forkert, at man rejser problemstillinger, som knytter sig til egne økonomiske forhold. Det er nu engang ofte sådan, at man får viden om noget konkret, der kan være et problem. Det tredje er så indholdet i det, og det væsentlige helt overordnet er, at den lille mand, den der ikke selv kan give mail, også får rejst sine sager. Det er det afgørende. Der ikke bliver en monopolisering blandt de professionelle.
Og altså, jeg tror, at det jeg gerne vil holde fast i, det er nok etteren. Altså monopolisering, fordi... Bent Hindrup, tror du... Jeg forstår alt, hvad Per Christmas Møller siger, og jeg holder også med dig, Per Christmas Møller. Det er... op til det enkelte medlem af Folketinget, ligesom at kunne sige, når man altså, vi skal også lytte til den lille mand. Men sådan, tror du, det er lad sig gøre lidt, Bent Hindrup?
Altså, jeg vil sige, jeg synes, der skal meget mere åbenhed omkring den lobbyvirksomhed, også der er i Danmark i dag. Der kunne vi godt lære lidt af EU. Sådan så det bliver registreret, hvem der henvender sig med hvad, og hvem der har hvilke økonomiske interesser i hvad. Mm-hmm. Det synes jeg er rigtig vigtigt. At det kommer frem på bordet. Ikke? Og når det er sagt, ikke, så vil jeg sige, så så synes jeg, at Carsten Lauritsen, han har jo et problem, fordi det er jo rigtigt, som Pia siger, der er jo ingen rapporter, der viser, at det vil betyde, at der sker en kæmpe flugt af virksomheder ud af landet, eller på andre fonde eller lignende. Jeg synes, at det er rigtigt, at der, når der nu er skrevet en del penge sammen i den familie, eller i sådan et familieforetagende, ikke, så synes jeg, det er rigtigt, at man beskatter det ved ejerskifte, ikke?
Uh-huh.
Sådan så, at der kommer også en offentlig interesse ind der.
Men har Ole Sohn ikke ret, når han så også siger, at man skal også passe på med at sige, når man så kigger vi på de her fem familier, som har virkelig mange penge, og siger, du godeste gud, de må da have råd til det her. Altså, men der er masser af andre virksomheder nedenunder, som måske er lidt mindre. Altså, det kan være
jeg synes, det er lidt svært at forstå, hvad Ole egentlig mener. Jeg synes, det er lidt uld i mund, om han foreslår, at man skal sænke den her skat eller ej ved arveafgift.
Så er det jo så heldigt, at Ole sidder lige ved siden af dig. Vi kan jo lige spørge ham igen så.
Jamen, når jeg siger, at det er nuanceret, så er det netop fordi, at en virksomhed, altså en familie, kan jo vælge at have sin formue placeret i en pengetank, hvor det vil være helt åbenlyst enkelt at sige, jeg afleverer 15%, når det går videre til næste generation. Så er den pengetank 15% mindre. Men hvis man nu har sine penge investeret, så vi bygger en ny fabrik i et eller andet sted i Danmark, og her vil vi hellere skabe noget nyt, så kan man sige, at det er så en fordel, at man har 15% færre midler til at investere, end man ikke har. Så min pointe er bare, at man kan ikke entydigt sige, om at det er en fordel, at man beskatter på den ene måde ved en arveafgift, eller ved, at man opfordrer eller familien til at investere penge i at skabe nogle nye arbejdspladser, og forhåbentlig der selvfølgelig også tjene nogle penge, for ellers investerer man jo ikke. Jeg mener ikke, det er så enkelt, at man kan sige, at det er rigtigt at have en afgift på 15, eller man skal skrue den sammen på en anden måde.
Jeg bliver ikke klogere af det.
Nej,
svar.
Men det er fordi, at...
Det er svært at vide, hvad Ole egentlig vil gøre
Jeg vil tilrettelægge en lovgivning, som giver størst mulig incitament til at investere i nye arbejdspladser i Danmark.
Men er det det handler om så i virkeligheden?
Ja, altså, for mig er der at skabe nogle arbejdspladser. Jamen, det specielt, hvis der vil være nogle industriarbejdspladser.
Der tror jeg, selv inde i det rigtige folketing, det kan man godt blive enige om.
Ja,
men
så er spørgsmålet, er det en rigtig måde ved at have en høj beskatning, eller ved at have en lavere beskatning?
Mm-hmm.
Den afregning... Men
er løsningen
den
så...
Den er ikke enkel at tage.
Det tror jeg bestemt heller ikke. Men kan vi hjælpe Carsten Lauritsen ved at sige, at det måske mere handler om ikke at have en fastlåst sats eller et eller andet, at man skruer noget sammen, som betinger en videre investering?
Ja,
at man siger, så tager man de der 10%, I sparer på arveafgiften, det er bare penge, som I får lov at beholde, men de skal investeres i... Altså, det ved jeg ikke, hvordan man... Når man for eksempel er sted som USA, der er arveafgiften meget højere. Og det er jo ikke, de går jo ikke rabundus på den konto. Jamen, altså 5% er jo ikke vanvittigt højt.
Jamen, der er jo ikke nogen, der går rabundus. Selv ikke i Danmark vil have en arveafgift, jeg tror, den var 15 før, ikke?
Altså, ja, præcis.
Vi er jo et godt, velfungerende og rigt samfund, så det er der ikke nogen, heller ikke nogen af de fem virksomheder, som har taget skade af og skulle betale overhovedet. Men det ændrer da ikke på, at det er fornuftigt i en globaliseret verden at se på, har vi vores skattesystem skruet rigtigt sammen? Det synes jeg, man skal gøre til enhver tid. Hvis man tager den sidste debat, der var om skattesystemet og selskabsbeskatningen, jamen, der har jeg en form for argumentation, det er at sige, jamen, der er ingen selskaber, der kommer til at betale skat, hvis de investerer deres penge. Altså, hvis ikke de har dem som overskud, men investerer dem, så skal de ikke betale skat. Nej, det er rigtigt. Men omvendt, når lønmodtagerne, eller private investorer, ATP eller Goldman Sachs, eller hvem det nu er, der investerer, jamen, så ser de jo på, hvor får man det største afkast af sin investering. Uh-huh. Og det er klart, hvis man skal give en høj selskabsskat, så får man et lavere afkast. Så kan man sige, at Goldman Sachs, de skal for eksempel have betalt en høj afgift, og derfor så vil det være fornuftigt med en høj selskabsskat. Men ser man på ATP, som er lønmodtagernes pensionsopsparingsmidler, så giver det jo god mening, at det er en lav selskabsskat, sådan at lønmodtageren får en bedre pension. Så jeg forsøger bare at sige, at politik det er ikke så... altid så enkelt. Det har også enhver politisk beslutning, specielt omkring økonomi, har nogle konsekvenser.
Blev du lidt klogere, Ben Henrup?
Nej. Jo, at jo, det er, Ole fordi... siger på den ene side, på den anden side, på den ene side, på den anden
jamen,
side.
Jamen, er du ikke enig, hvis man har...
Jo, men du må jo højere... nå til en stillingtagen på et eller andet tidspunkt, Ole, jo. Sådan er politik jo også.
Jo, men...
Og der er det svært at finde ud af, hvad du egentlig mener. Hvor du vil lande i det her.
Jamen, ja, det har jeg ikke taget stilling til.
Nej, det er det.
Jamen, det tror jeg heller ikke, jeg skulle lige nu. Om det var en bestemt sats, vi skulle...
Nej, vi behøver ikke at lande på en tal. Mener Bent åbenbart. Men...
Ja, jamen, altså, jeg tror også, Bent er enig i, at hvis man beskatter noget meget højt, så er logikken, ja, så søger de penge hen et andet sted, hvor der er en lavere beskatning.
Jamen, jeg synes ikke, 15% er højt, det må jeg sige.
Nej, men princippet, er du ikke i den logik?
Det er ikke altid. Altså, jeg tror, det er andre grunde, at folk placerer deres investeringer og virksomheder i Danmark. Det er fordi, at vi har et samfund, som vi alle sammen har betalt til, et velfærdssamfund, der gør, at det fungerer rigtig godt at have sine virksomheder her.
Det tror altså, jeg. Hvis man nu ser på den udvikling, industrien har haft, i den periode, hvor man kan sige, at løntunge virksomheder, de i årtier flyttede deres produktion til Asien, fordi lønomkostningen var billigere. Det påvirkede Danmark. Nu kan man så glædeligvis sige, at fordi vi har investeret i uddannelse og forskning, og det er også i robotteknologien, og en robot koster lige meget i Kina og Danmark, så er vi i stand til at trække produktionen tilbage igen. Det viser da bare, at i den periode, hvor omkostningen, produktionsomkostningerne har en betydning for, hvor virksomheder placerer sig.
Vil du sige, at så skulle lønarbejderen gå ned i løn i den
periode?
Nej,
bestemt ikke.
For at konkurrere?
Nej,
på...
bestemt ikke. Bestemt på... ikke. Men hvis man beskatningsgrundlaget har indflydelse på, hvor man placerer virksomheder i en globaliseret verden, det kan man ikke komme ud om. Man kan godt ønske, at det var anderledes, men man kan ikke komme ud om det.
Godt. Per Christmas, har du en sidste kommentar?
Jamen, jeg er enig i, at man kan ikke komme ud om, at
okay, godt. Så lader vi den ligge der indtil videre. Nu er arveafgiften ned på 5%, Ben Hinnerup, så må vi se, hvad der sker.
Ja, den er ikke besluttet endnu.
Nej, men det er der meget, der tyder på. Ja, det er der meget, der tyder på.
Dansk Folkeparti har gået med til det, ikke?
Jo, ja. Lige præcis. Nå, men nu skal I høre, det er fordi, jeg vil godt bare lige trække en lille tråd fra, vi har lige 10 minutter, det tænker jeg, vi godt lige kan nå. Jeg fik jo nævnt, at vi skulle tilbage til Esben Lunde. Og det skal vi. Fordi vi er ikke helt færdige med de der kvotekonger. Det er jo en sag, der ikke vil dø til synlædende. Og apropos, hvad du nævnte, Ole, lige før det her med, at en investor søger derhen, hvor man ligesom kan se, at man får størst afkast for sine penge. Så er det blevet en undskyld, og nu skal det hele ikke gå op i fiskemetafor, men det er blevet en lidt spejret affære i forhold til, at Esben Lunde er minister for fiskeriet. Han har en kollega, som er fiskeriordfører, han hedder Thomas Danielsen. Han har et firma, der hedder Daywork. Og det er et firma, som har udviklet en app, som i øvrigt er blevet sagsøgt af en mand i Vejle, som mener, at han har udviklet den samme app sammen med en politiker fra Dansk Folkeparti. Det er altså en som sagt, spejret affære, det her. Men Thomas Danielsen har skudt 100.000 kroner i det her firma, Daywork. Og så, jeg vil lige sige ud af det blå, det passer ikke helt, men heldigvis for Thomas Danielsen kender han så en af de her kvotekonger, og det er derfor, forbindelsen kommer, som hedder John Anker Hammetner. Og John Anker Hammetner ser den her app, som ikke rigtig er færdigudviklet, og som sagt også blevet sagsøgt, og tænker, det er en vidunderlig idé. Jeg skyder 4 millioner i den. Det er alligevel en del penge. Og så lige pludselig, så er det sådan en sag, som denne formand har på en eller anden måde nærmest mistet overblikket over, men som lugter det her fisk. Og der er blevet skrevet ting det skal vi da også være ærlige at sige, sådan lidt rødt lænende aviser om, at det her, det lugter korruption. Men jeg kunne tænke mig bare lige at høre jeres sådan take på det. Altså, hvor er vi henne, Pia Christmas Møller, med det her? Det virker sådan en lille smule mystisk. Eller gør det?
Jamen, altså, det er jo meget svært at gennemskue på baggrund af de oplysninger, vi har fået i offentligheden. Og man skal altid være meget, meget varsom med at sammenblande personlige økonomiske interesser og beslutninger truffet politisk. Men den her sag, synes jeg, er... Ja, den ser sparet ud, men det er jo også bevidst præsenteret sådan i medierne. Og du har selv nævnt, hvilke medier, der har taget fat i sagerne. Altså næst efter, og nu, efter janteloven, så er der vel en anden lov herhjemme i Danmark, vi skal være vogters for. Det er den der hellighedsloven, ikke? Altså man må ikke være hellig, og man må ikke være renfærdig, og man må ikke... Vi skal alle sammen helst bekende lidt medskyld i et eller andet. Og det er jo lidt svært, når man faktisk... prøver at skille skidt for sig og snot for sig. Og jeg har selv haft den holdning, at man virkelig skal være meget, meget varsom, hvis der er noget, der kan komme til at ligge for tæt på hinanden. Herover forstår så, at det kan være svært i et lille land som Danmark, at skille de her ting fuldstændig ad. Altså, jeg spurgte en gang, måske en gang for meget, om jeg kunne tillade mig at tage en formandspost i en organisation, samtidig med, at jeg sad som næstformand i et folketingsudvalg, der havde med den her organisations interesser at gøre. Og det var så en patientorganisation, som havde alle mulige forskellige patientforeninger i sig. Og Folketingets sundhedsudvalg skal selvfølgelig behandle alle mulige patientinteresser samt andre sundhedsforhold. Jeg fik der at vide af den ekspert, jeg søgte råd hos, at hvis jeg ikke skulle kunne sige ja til det af præcis habilitetsgrunde, jamen så kunne vi jo stort set ikke have nogen siden i Folketinget. Fordi vi har jo haft en overrepræsentation af landmænd og læger og lignende store erhvervsgrupper i Folketinget, som har beskæftiget sig både med landbrugsspørgsmål eller beslægtede temaer. Vi har også haft læger, som har siddet og beskæftiget sig med uddannelsesforskningstemaer. Så vi skal selvfølgelig passe på, at vi ikke bliver mere heldige end paven selv. Omvendt så er det selvfølgelig ikke rart, når noget lugter af særinteresse og varetagelse. Jeg synes bare ikke, jeg kan skære igennem i den her sag på baggrund af det informationsniveau, jeg har. Jeg synes, det er en sag, der bevidst er tvistet i medierne, og det kan være, at det er en relativt lidt pæn sag. Det kan det være. Det kan være, at der er for mange penge involveret i nogle politiske beslutningsprocesser, hvor de ikke burde være det, og det samme med bekendtskaber og venskaber og familiære forhold. Jeg aner det ikke, og derfor vil jeg altså holde min naller for mig selv og ikke dømme den her sag.
Dømme behøver vi heller ikke, og det har vi i øvrigt heller ikke autoritet til, hvad jeg da altså lige sige. Men Ole Sohn, det er mere, altså, bør man som, jeg ved godt, og nu skal jeg passe på ikke at svinge mig helt op på den moralske hest, men lad os sige, at jeg hænger med det ene ben i stigbøjlerne. Altså, at hvis man er fiskeriordfører for et regeringsparti, som, altså man har ligesom, og der er en sag omkring kvotekonger. Hvis man så har en lille biks, og det er en ret lille biks til en start, og der så kommer en kvotekonge, som har stor indflydelse på ens ordførerområde, og siger, jeg vil gerne give dig 4 millioner for en idé, som intet er blevet til endnu. Du vil bare skyde i. Altså, bør der så være en eller anden, så kan man kalde det, hvad man vil, moralsk lampe, eller et eller andet etisk lampe, der lige blinker i forhold til, at muligvis vil denne mand have noget igen. Kunne man forestille sig, at vi taler også om den gode stemning. Der bliver en vidunderlig god stemning, hvis man kommer med en pose med 4 millioner i, og giver til fiskeriordføreren, og selv er kvotekong. Og så, altså, det letter jo stemningen på en eller anden måde.
Jo, altså, den måde, som det bliver løst på, det er jo, altså hvis det er foregående ulovligt, så er det jo andre, så har vi jo domstolen til at kigge på det.
Jo.
Er der noget moralsk forkert i det, så har vi jo vælgerne til at afgøre det. Altså, hvis fiskeriordføreren for Venstre har foretaget sig noget, som kan være moralsk anstødeligt i en sådan grad, at det også rammer, at de vælgere, der har stemt på ham, synes, det er moralsk anstødeligt, så vil han sikkert have et problem ved næste valg. Men der hvor det
egentlig... Jamen vil han det, fordi altså, det er jo mere sådan, hvor meget der... Nu er, kan man sige, så er der jo blevet gjort det synes jeg så, et glimrende stykke arbejde af Ekstrabladet, som har gravet det her, fordi Thomas Danielsen ikke har ville oplyse om sit firma i til Folketingets erhvervsregister, tror jeg, det hedder.
Jamen, det er frivilligt.
Jamen, han siger, at jeg har da oplyst om det alle mulige andre steder, og så videre, men bør der være en lille smule mere kontrol med det her?
Ja, altså jeg mener, at man skal opgive, altså hvis som folketingsmedlem, at folk kan se, hvilke interesser man er involveret i, og, altså i det her erhvervsregister, men det er jo frivilligt, og der er der nogen, der ikke vil, så er det op til vælgerne at sige, vil vi acceptere, at der er folketingsmedlemmer, som ikke vil angive, hvilke interesser de varetager. Og hvis vælgerne er ligeglade, jamen så kan man
det er jo mere det der med, så må vælgerne afgøre det, men hvor meget får vælgerne reelt at vide? Altså, der skal jo nok være noget, som Ekstrabladet kan jo ikke gå og grave i alle sager, Bent Hendorf.
Altså, Venstres ordfører har også været meget aktiv i havbrugssagen, og samtidig sidder han i bestyrelsen for Musholm, som er et af de store familieforetagende, der er inden for havbrug og dambrug. Uh-huh. Og det er jeg ikke sikker på, at folk er klar over. Så det er jo i hvert fald ikke tydeligt, at det er sådan. Og det kan jo være svært at se, hvad er nu den konkrete motiv for handlen i den her sag. Ikke? Og, Og derfor så synes jeg, at man bør have meget mere fremme på dagsordenen, hvad det er for økonomiske interesser, man egentlig varetager. Så kan man jo stadigvæk godt, som Ole siger, sidde i Folketinget, ikke? Og så er det vælgerne, der skal afgøre, hvad er det for motiver, der driver en, ikke? Og der synes jeg, at det skal meget tydeligere på dagsordenen, hvad det... Jeg synes egentlig, det burde være en forpligtelse, at man offentliggør, hvordan man er fedtet ind i forskellige sager.
Godt. Vi lader den lige ligge der, fordi vi skal have nyheder nu, men okay. vi slår lige en sløjfe på det på den anden side af nyhederne. Vi har trods alt en time nu, så det når vi. Og så kan jeg også bare lige sige, at vi skal forbi Svend Auken, Poul Nyrup og Tyrkiet i næste time. Så bliv endelig hængende, men først skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 11.